жыл болду, бир жылдан бери баягы монитор деп коет да, биз дагы карап жүрөбүз да. Биз карап жүргөндө эң биринчи массалык маалымат каражаттарына биз көңүл бурдук, кандай сын пикир чыгат депчи. Эми сын деген жакшы нерсе, баарыбыз сынга сынды окушубуз керек. Бирок сындаган кишилер, ошону сындаган кишилер өзлөрүнүн сунуштарын айтыш керек. Ай, могу жериңер жаман болуп калыптыр, жетишпегени бар экен, ушуну ушинтип койсоңор болмок депчи. Мына ушундай сындагы айткандар да болуп атат, бирок өтө эле аз болуп атат. Мисалы үчүн мен үчүнчү. Анан жетишпеген жактар эми, мисалы үчүн мына бир жылдан бери мен эмне жүрөм, мен дагы өзүм бул баягы мен байкашымдын бир багыты да массалык маалымат каражаттар аркылуу мындай колуман келишинче угуп, анан өзүмдүн коллегалар менен сүйлөшөм, ай кандай бизге сын айтылып атат, эмне кемчилиги бар экен десем, алар дагы ой пикир бөлүшүп калышат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына азыр баягы мен дагы кызмат ордун бошогонуна байланыштуу мен өзүмдүн коллегаларым менен, же болбосо ак үйдө иштеген президенттин администрациясында иштеген, министрлер кабинетинде иштеген, жогорудагы кеңештеги айрым адамдар менен сүйлөшүп калам. Ошондо менин бирден бир биринчи суроом ушундай болот да, могу баш мыйзамда кандай кемчиликтер бар, кандай мындай бир жетишпеген жактар бар, жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы депчи. Анан эми туура түшүнгүлө, момундай бир чоң кемчиликти азыр айткан киши жок. Бирок чоң кемчиликти айтып атышат, бул баягыктар тиги бир кишинин бийлигин орнотуп койдуңар. Анткени биринчи эле күндөрдөн чыкпадыбы, конституция конституция болбой эле конституция болуп калды депчи. Ошо бир кишинин бийлигин орнотуп койдуңар деген сөз чыгып атат да. Бул эми ханский строй менен монархиялык строй менен демократиялык стройдун түзүлүштүн эки бөлүгү бар. Мисалы үчүн муну көпчүлүк билишет, ошон үчүн биз жанагы шайлоо системасын ушул жерге киргиздик, мурун эле бар болчу. Анан эң биздин жетишкен жагыбыз, бул биз бийликтин жоопкерчилигин койдук. Мына мен бүгүн бир жыл өткөндөн айтайын, жанагы көпчүлүгү ошого көп маани бербей атышат, түшүнбөй атышат, түшүнгөндөр байкабай атышабы, билбейм. Мына баягы урматтуу кыргызстандыктар, мына биз азыр баш мыйзам иштеп атат, мына ошо баш мыйзамдын 4-нчү беренесинин акыркы пунктун карап көрсөңүздөр, ошол жерде конституциялык укуктук жоопкерчилик деген жобону киргизгенбиз. Мындай жобо эч бир баш мыйзамда жок болчу мурункучу. Мына ушуну карап көрсөңүздөр, жанагы көпчүлүк бизден иллюстрацияны талап кылып атпайбы? Мисалы үчүн 30 жылдан бери отурат, 20 жылдан бери отурат, уурдашты, жешти, ичишти, бирок жооп бербейт депчи. Мына ушул жерде саясий иллюстрациялык маселе бар, укуктук маселе бар, жоопкерчилик маселеси бар да. Мына ушуну мына ушул боюнча биз өзүбүз мыйзамды жазып атабыз. Мына ушундай бир жактары бар. Анан эми менимче туура түшүнүңүздөр, мындай бир чоң ири кемчилик дегенди азыр буга элекмин, жанагы конституциядан башка. Андан башка бизде да бир нерсе бар, бул боюнча дагы эке чабый бар да. Мисалы үчүн мына биз президенттик башкаруу болгондон кийин биз бүт баардыгын баягы бир эле администрация болсун, бир эле иш алып баруучу, иш башкаруучу мамлекеттик орган болсун деп туруп, президенттик гана администрацияны түзгөнбүз дагы. Ошо президенттик администрациянын башчысын министрлер кабинетинин башчысы, ошо президенттик администрациянын жетекчисинин дагы милдетин аткарсын дегенбиз. Мунун дагы эмне себептин биз ошого бардык? Бул мунун эки чоң себеби бар. Биринчиси баягы эң негизги себеби, бул бизде бийликтин жоопкерсиздиги болуп атпайбы? Мисалы үчүн биз 30 жылдан бери билебиз, президенттик администрация өзүнчө болуп келген, өкмөт өзүнчө болуп келген, экөөнүн ортосунда карама каршы болгон, бирөө бирөөнө шылтаган, бирок аягында эле баягы тиги мындай бир айтканда
премьер министр курмандыкка чабылып кетчү эгер кемчилик болсо.
Премьер министр өкмөт ошо тобу менен эле курмандыкка чабылып эле, анан эле президенттин администрациясы абдан сонун иштеп атат, анан эле колдон эчтеке келбеген эле премьер министр деп эле ошо өкмөттү биз тепкилеп жатып калчубуз. Ошондон биз кетели дедик. Ошон үчүн алып келдик дагы бир жерге коюп койдук. Ошо бир киши администрациянын ишине да жооп берет, президенттин ишине да жооп берет деген маселе да. Ошону биз ушундай кылып койдук. Мына мен ушул боюнча башында жанагы бир жыл мурун жанагы ак үйдө иштеген, эми администрация иштегендердин көпчүлүгү, эми ал чиновниктер да нааразы болушкан. Мына айтышы ачык менен деле бетим айтышты, даже ошол убакта муну алып таштагыла, бул деген болбойт, мындай деген жок деп ошентип да айтышты, бирок биз болбой койдук. Анан эми карасам азыр ушул боюнча жакшы ой пикир бар да, анткени баягы бир жерге бийликти топтоп бирөөнү жоопкерчиликти кылып отургузуп койдуңар, азыр иш абдан тез оперативдүү дейт да, тез ыкчам жылып атат дейт. Биз билебиз дейт, чечим бир жерден кабылданат дейт. Ата мурун өзүң айткандай өкмөт эчтеке кылалчу эмес, администрацияны айтмайынчачы. А бирок администрация дайыма аппакай болуп чыгып кетчү, ушундай маселе жоголуп атат деген ушундай бир маселелер бар. Анан эми Менимче азыр эми жаңыдан бутубузга түркүлдөтүп жүрөбүз.
Бекпосун Ишембекович, анан бийликтин тең салмактуулугу деген маселе бар болчу мурда. Азыр бул нерсени дээрлик жок сыяктуу көрүнүп атат десек болот да. Эми парламент бар сөзсүз түрдө. Ал канчалык деңгээлде ал көз каранды функциясын аткарып атат?
Түшүнүктүү. Бул маселе Кыргызстандагы жана башкаруунун формасынан кийинки экинчи орунда өтө кызуу талкууланган маселелердин бири. Бийликтин тең салмактуу десек көп айтабыз да. Анан буга дагы баягы биздин саясий элита ушуну көп көтөрөт. Биз бийликтин тең салмактуулугу дегенде эле маңдайыбызга тараза туруп калат да, мындайчы баягы таразага грамм, миллиграмм менен коет го. Ушундай таразаны элестетебиз дагы, аткаруу бийлиги канча болсо, ошол канча иш кылса, тиги парламент ушунча кылыш керек, анан сот ушунча кылыш керек деген биз мындай бир механический көз караш менен карап келгенбиз. Ал туура эмес. Бийликтин тең салмактуулугу деген мамлекеттик бийлик деген өзү эмне? Бизде бийлик бир эле. Мамлекеттик гана бийлик. Ошо мамлекеттик бийликти биз бутакка бөлүп атабыз. Өзүнчө бул бутак-бутак кылып бөлүп атабыз да. Мына Кыргызстанда 3 бутакка бөлүп койбодукпу? Мына ошону эмне үчүн бөлдүк? Биз ошо негизин түшүнбөй атабыз да көпчүлүгүбүзчү. Мамлекеттик бийлик бул эмнеден турат? Мамлекеттик бийлик бул саясий системадан турат. Анан укуктук системадан турат. Мамлекеттик бийликти ичке ашырыш үчүн сөзсүз мыйзамдар керек.
Ооба.
Анан мыйзамдарды ким кабыл алат? Мыйзамдарды дайыма парламент кабыл алат. Кыргызстандын шартында жогорку кеңеш кабыл алат. Демек жашоонун Кыргызстанда жашоонун эрежесин, жүрүм турумун ким бизге түзүп берет? Парламент түзүп берет. Көрдүңүзбү? Мына. Демек баягы мындай айтканда парламенттин ролу өтө жогору да. Парламент кандай мүнөздөгү мыйзамдарды кабыл алса, биз ошону менен негизинде жашайбыз. Ошону биз сакташыбыз керек. Аны ишке ашырыш үчүн эмне түзүлөт? Аны ишке ашырыш үчүн аткаруу бийлиги түзүлөт. Мисалы үчүн мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам кабыл алды деп коелу да, мисалы үчүн жөнөкөй, анткени жыл сайын кабыл алынат да. Мына ошону аткаруу бийлиги ишке ашырат. Бюджетти кандай кабыл алса, кандай өткөзсө, ошого ылайыктуу аткаруу бийлиги иштейт. Калган мисалы үчүн мына коопсуздук боюнчабы, же болбосо тиги агартуу маселеси боюнчабы, же болбосо саламаттык сактоо маселеси боюнчабы кандай гана мыйзамдарды тиги парламент кабыл албасын, ошону өкмөт же болбосо министрлер кабинети ишке ашырат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биринчи орунда дайыма парламент турат. Ал эми сот бийлиги, сот адилеттүүлүгүн, ошо мыйзамдар бузулбасын, адилеттүүлүк болсун. Мына көрдүңүзбү? Эгерде мыйзам адилеттүү болсо, сот да адилеттүү болот. Ошон үчүн бизде эң баягы мамлекеттик бийликтин негизги өзөгүн мыйзам түзгөндөн кийин парламенттин ролу өтө жогору. Бирок Кыргызстанда дагы бир чоң маселебиз бар. Акыркы 10 жылда, 10 жылдан кийин бизде муну бузуп алдык. Биз парламенттин сапатын өтө кетирип койдук. Өтө төмөн түшүрүп койдук. Анткени парламент бизде баягы чыныгы эл өкүлү болбой калды. Ал партиялардын өкүлү болуп калды. Ал олигархтардын өкүлү болуп калды. Ал акчалуулардын өзүнчө бир клубу болуп калды. Ошон үчүн парламентте бизде начар мыйзамдар кабыл алынып калды. Парламент ошон үчүн жанагы дайыма парламент президенттин астына тургандай болуп калып атат да. Эгерде карап көрсөк 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзам ошол жака мен да катышкам, ал боюнча президентте өтө чоң укуктар болгон эмес. Бирок эмне болуп калды? Бирок мына бүт баардык мыйзам чыгаруу боюнча дагы, өкмөттү түзүү боюнча дагы жана башка маселелер боюнча бүт баардык баягы эки тизгин бир чылбырды толук менен эле парламент алган да колуначы. А бирок ошону парламент аткара албай коебудубу?
Чабалдык көрсөтүп
аткара албай койгондугун мен айттым. Анын эки чоң себеби бар. Биринчиден, парламентаризмдин негизги фундаментин өзөгүн эгерде биз парламенттик башкарып өтө турган болсок, саясий партиялар түзөт. А бизде саясий 300 жакын саясий партия бар. Алардын атынан башка заты жок. Демек бизде саясий системанын ичиндеги саясий партиялар, партиялык курулуш кандай экен? Начар экен. Бирок ошо начардыгына карабастан биз ошондой парламенттик башкарууга барабыз деп мындай багыт алдык да. Багыт алгандан кийин аны да өнүктүрүш керек болчу да. Бирок өнүктүргөн жок. Ошол убактылар баягы биз парламенттик башкарууга өттүк, андай болдук, мындай болдук, кыйраттышыкты менен эле өтө төмөн басып жүрүшпөдүбү? Ошону күчөтүш керек болчу. Ошон үчүн жанагы биздеги Кыргызстандагы парламенттик башкаруу эмне болду? Ишке ашпай калды. Көрдүңбү? Ошон үчүн бул жерде биз парламентаризмди өнүктүрүш үчүн ошо күчтүү парламентарийлер керек. Анча албай атабыз биз. Мына алтынчы сөз ушундай болду. Ошон үчүн бул жерде баягы жана сенин сурооңа кайра келели, бийликтин тең салмактуулугу деген мына ошо тең салмактуулугу ар ким өзүнүн ишин аткарыш керек. Парламент сапаттуу, адилеттүү мыйзам кабыл алыш керек. Бул парламенттин иши. аткаруу бийлиги ошолорду аткарыш керек. Анан парламенттин үч негизги функциясы бар. Биринчи өкүлчүлүк элдин өкүлү, экинчи мыйзам кабыл алуу, үчүнчү мыйзамдарды контролдоп турат. Мына ошол боюнча эгерде аткаруу бийлиги эмет албай атабы, тиги ошону ишке ашыра албай атабы, демек ошо аткаруу бийлигин ошол жерден айтып, аларды керек болсо жазалап, керек болсо отставкага кетирип, жоопко тартып туруш керек да. Мына ошондо тең салмактуулук болот. Ал эми сот бийлиги болсо ошо мыйзамдардын так аткарылышын, сот адилеттүүлүгүн, адилеттүүлүктү орнотконго ошого шарт түзүш керек. Мына ошондо бийликтин тең салмактуулугу мына ошондон болот. Демек саясий система болгон жерде, мамлекеттик түзүлүш болгон жерде биринчи орунга эмне чыгат экен? Биринчи орунга мыйзамдуулук чыгат экен. Мыйзам чыгат экен. Мына мен деле азыр өзүмдүн кээ бир коллегаларым айтып калат мага, мыйзамдын эмне кереги бар биз деген мындай бир шарт шурт эле баягы анча мынча кагаздарды кабыл алып эле жашай бербейбиз депчи. Анда деген коомдо башаламандык болуп кетет да. Анда деген жалпы жашоонун эрежеси бузулат да. Мисалы үчүн мына биздин ата бабабыз деле жана өзүң айткан башында айтып кеттик баягы энисейлик кыргыздардын тушунда 7-8-9 кылымдарда биздин ата бабалар дагы мыйзам менен жашаган. Мыйзамдарды кабыл алышкан. Андан кийин келдик курултайда атайын мыйзамдарды айлап жылдап талкуулашып, ошо талкуулоо ошондой анан кол көтөрүп кабыл алышкан. Ошон үчүн кандай гана коом болбосун, мыйзамдын коомдогу мыйзамдын ролу өтө жогору. Мына ошону түптөгөн калыптандырган парламент болот. Президенттин башкаруулугу, парламенттик башкаруулугу мыйзамдуулук биринчи орунда турат.